Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda ilati paxta ýygmaga mejbur etmegiň täze görnüşleri ýüze çykýar. Ýurdun ýolbaşçylary köp paxta talap edýärkä yerlik häkimetler ekin meýdanlaryny muht iş güýji bilen üpçin etmegiň täze usullaryny oýlap tapýarlar. Balkanawatda bankomatda, dukanda ýa-da migrasiýa gullugynyň öňünde nowata duran her bir adam indi paxta meýdanlaryna düşmek howpuna sezibar bolýar. Balkanawatda bankomatdan pul çekmek ýa-da pasport almak üçin migrasiýa gullugyna barmak tynançygy ýaşajyny paxta ýygmak mejburlygyna sezibar bolmak tövökülçülük astına talyar. Pasport almak üçin migrasiýa gullugyna ýüz tutmak hiç bir düzgüni bozmayar. Emma politsiýa baran adamlary esasy tutsak edip paxta meýdanlaryna ekdiýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy şeýle gurrun berýär.
Balkanawatda polisiýa migrasiýa gullugyna pasport almak üçin duran adamlary saklaýar we paxta meýdançalaryna ekdiýär. Her gün 200 töwerek adam bereket etrafına alınıp barlayar.
Habarçymyň söýlerine görä wakalaryň biri 5-nji oktýabrda boldy. 230 töwerek adam migrasiýa gullugynyň ofisine ýygnandy. Adamlar nowata durmak üçin sanawa ýazylmak maksady bilen bu ýere ýerden üýşüpdirler. Bolan ýagdaýyň şaýady şeýle gurrun berdi.
Migrasiýa gullugynyň işgary çykyp saat 9:30 üçin garaşmaldygyny aýtdy. Ulgam işlemeýär diýdi. 9:15-de bolsa polisiýa geldi. Forma giyen 20 töwerek adam soň bolsa 6 sany Mercedes kısımlı avtobuslar gelip polisiýa işgärleri aljyran adamlar avtobuslara zor bilen ýükläp başladylar.
Şaýatlaryň söýlerine görä polisiýa dogula düşen adamlara migrasiýa gullugynyň binasyna hüjüm etmek synançygy barada öýlerine şikayet edilenligini gysgaça düşündiripdir.
İlki bilen adamlar howsala düşdiler. Soň köpler dymdy. Avtobus Türkmenbaşy Aşgabat ýoluna çykyp paýtagty tarap uranyna oturan adamlar ümsüm bolýar. Köpler öýlerini käbir agyr jinayetlerde aýyplanmagyndan gorkýardylar. Polisiýa her kimin telefonyny elinden aldy. Soň avtobus paxta meýdançasyna durdy. Polisiýa işgary indi çykyň. Saat 19:00 çenli 50 kilogramdan paxta ýygnaň. Soň sizi göýe bererdi we agşam bizi öýe äkitjekdiklerini aýtdylar.
Dip migrasiýa gullugyna barıp paxta ekdilen ýaşaýjy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Şeýle dol adamlaryň baştan geçiren gorkusundan soň paxtany belli bir derejede höwes bilen ýygnanlygyny aýtdy. Migrasiýa gullugyna izlenmek we döwlet idaratyna barmak raýatyň kanuny hukukudyr. Şeýle de bankomatdan öz pulyňy çekmek hem düzgüni bozmaýar. Şeýle de bolsa polisiýanyň reýtleri bankomatlaryň öňünde hem geçirilýär we bu ýerde saklanan adamlar hem paxta meýdanlaryna alınıp gidilýär. Azatlyk radiosy bolup geçen bu ýagdaýlar barada Balkanawadyň häkimliginden, vilayet administrasiýasynyň we yerli polisiýa bölümlerinden resmi düşündiriş alyp bilmedi. Bu aralykda adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen polisiýa işgärinin söýlerine görä adamlary saklamagy ýolbaşçylardan dilden buyruk bar. Onuň söýlerine görä tutsak edilenleri paxta meýdanlaryna eltmek üçin ýörite avtobuslar belenilýär we her bir adamdan 50 kilogram paxta ýygnamagy talap etmek göz öňünde tutulýar.
Vilayet häkimliginiň dilden buyrugy boýunça kanun goraýjy edaralara nowatda duran adamlary tutsak etmegi we paxta eltmegi ruhsat berilýär.
Dip adynyň efirde agdalmazlygy şerti bilen gürrüňdeş bolan polisiýa işgary aýtdy. Azatlyň habarçysy nowatlarda saklananlara salgylanyp, polisiýa işgärleriniň paxta meýdanlaryna iýberilmegine garşy çykmagy tynançan adamlara döwlet siýasatyna garşy çykmak aýyplamasy bilen haýwat atylandygyny hem bellädi. Bankomatlar azyk dukanlary we migrasiýa gullugy şäherlerde iň köp barlaýan ýerlerdir. Bankomatlarda we dukanlarda azyk önümleriniň ýetmezçiligi sebäpli nowatlar ýüze çykýar. Daşary ýurt pasportlaryna bolan isleň artmagy we rahmet migrasiýasynyň köpelmegi sebäpli migrasiýa gullugylarynyň ofislerinde hem nowatlar döreýär. Nowata duran adamlaryň ekin meýdanlaryna eltilmegi ýurtda ilatyň paxta ýygma mejburi çekilmeginiň görülip eşidilmedik derejesine ýeten wagtynda ýüze çykdy. Sentýabryň ahyrynda käbir sebitlerde häkimetler döwlet işgärlerini meýdanlara iýbermegi gysga wagtlaýyn toxtadan hem bolsalar, şu aýda döwlet işgärleriniň tas ählisi paxta sürülip başlandy. 5-nji oktýabrda prezident Serdar Berdimuhammedow paxtany iň soňky gozasyna çenli ýygnamagy talap etdi. Bu barada Türkmen döwlet habarlar gullugy maglumat berdi. Türkmenistanda ýylat paxta ýygnamagy ýetgidirli mejbur edilýär. Büdjet guramalarynyň işgärleri, studentler we eskerler paxta we beýleki okuwçylyk önümlerini ýygnamagy işlerine gatnaşdyrylýar. Aliment tölemedikler we beýleki düzgün bozmalar üçin tutsak edilenler hem paxta ýygma uradylýar. Pandemiýa döwründe paxta meýdanlaryna maskany näde ogry dakynandygy ýa-da maskanyň gara renkli bolanlygy üçin saklanan adamlar hem uradylypdy. Türkmenistan Çek paxtasyny Orta Hitay, Günorta Koreýa, Türkiýe, Britaniýa we başga da bir näçe ýurda eksport edýär. Gulçuluğun yüze çıkmağına karşı uğraşan halkara kuramasının mağlumatına göre, Türkmenistan her yıl dine bir Türkiye 300 milyon Amerikan dolarına beraber paxta ve paxta önümlerini ekspert ediyor. Adam hukuklarını koruyucu halkara kuramaları Türkmenistan'ın paxta buğdağında mecburi zahmetin ulanılmağını iyi giderli tanqitliyarlar.